რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რატომ დაიწყეს შიმშილობა ბათუმის სპორტის თანამშრომლებმა?
რას ვიტყოდა, როგორც ვეღავი დაგვალებონ თავი და ისე გვამუშავა.
Ну, ახლა პორტი არ მუშაობს ფაქტიურად, გიხედავთ. ყვალ რაგველის, ზეგ რაგველის არავინ არ ვიცით.
მესტიაში დროებით შეწყდა ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქცია.
დაველოდებით, როგორ განვითარდება მოვლენები და მიღებაც წარმოა თავისთავად ჩვენი შემოქმედები.
დასრულდა თბილისის მერიის და გენერალური გეგმის ავტორის სიტი ინსტიტუტის წარმომადგენელთა შეხვედრა.
მივიღეთ გადაწყვეტილება დავასრულებინოთ სიტი ინსტიტუტს თავისი ვალდებულებების შესრულება.
ძალიან მნიშვნელოვანია დასაბუთებები, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ის ამა თუ იმ შემთხვევაში, როდესაც კერძო საკუთრებას ეხება.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის კლინიკაში მოათავსეს 12 წლის მოზარდი, რომელსაც წინასწარი ინფორმაციით ჭრილობა ბასრის აგნით აქვს მიყენებული. თავად მოზარდი ირწმუნება, რომ დაეცა და დაზიანება ამის შედეგად აქვს მიღებული. მიუხედავად ამისა, სამართალდამცავებმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრეს კოდექსის 118 მუხლით, რაც ჯანმრთელობის მძიმე ან ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ბათუმის მეშვიდე საჯარო სკოლაში, სადაც 12 წლის მოზარდი სწავლობს, აცხადებენ, რომ მოსწავლეს ინციდენტი გაკვეთილების დასრულების შემდეგ შეემთხვა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხელი მოაწერა საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომლებიც საქართველოს პარლამენტმა 23 მარტს პლენარულ სხდომაზე 115 ხმით დაამტკიცა. საუბარია იმ ცვლილებებზე, რომლებიც ძირითადად შეეხება საარჩევნო სისტემას, კერძოდ ეგრეთ წოდებული ბონუსის სისტემის გაუქმებას ითვალისწინებს და 2020 წლის არჩევნებისთვის ერთჯერადად დასაშვებად ხდის საარჩევნო ბლოკების არსებობას. გარდა ამისა, საკონსტიტუციო ცვლილებების თანახმად ტერმინი ხმოსანი, რომელმაც წინა ვარიანტის მიხედვით პრეზიდენტის არჩევნებში უნდა მიიღოს მონაწილეობა, იცვლება ტერმინით საარჩევნო კოლეგიის წევრი. თავად პრეზიდენტის არჩევნების არაპირდაპირი წესი კი ძალაში რჩება. თურქეთის სასამართლო ქვეყნიდან დევნილი ოპოზიციონერი მოღვაწის ფეტულა გულენის დაკავების კიდევ ერთი ორდერი გასცა. ამჯერად ანკარა გულენს ადანაშაულებს თურქეთში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობასთან კავშირში. როგორც თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, გულენთან ერთად ამავე საქმეზე ბრალდებულია კიდევ 7 პირი. რუსეთის ელჩი თურქეთში ანდრეი კარლოვი 2016 წლის 19 დეკემბერს ანკარაში ერთ-ერთ ფოტოგამოფენაზე მოკლა პოლიციის თანამშრომელმა. თავად ეს სამართალდამცავი მოგვიანებით კოლეგების გასროლით დაიღუპა. როგორც თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოები ქვეყნის მთავრობის წარმომადგენლებზე დაყნობით იუწყებიან, სწორედ ფეტულა გულენი და კიდევ 7 პირი გეგმავდა ამკვლელობას და მისი მიზანი იყო თურქეთ-რუსეთ შორის ურთიერთობების გამწვავება. თავად ფეტულა გულენის რეაქცია მბრალდებაზე ჯერჯერობით უცნობია. შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციონერი თურქი ლიდერი ამჟამად შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. პალესტინის ეროვნული ადმინისტრაციის ჯანდაცვის სამინისტრო 2 აპრილს განაცხადა, რომ 17-მდე გაიზარდა ღაზის სექტორის და ისრაელის საზღვართან დემონსტრაციის დარბევისას დაღუპულთა რაოდენობა. სამინისტროს ინფორმაციით, ავადმყოფობაში გარდაიცვალა მძიმე დაჭრილი 29 წლის პალესტინელი მამაკაცი. ამავე მონაცემებით დაჭრილია 1417 ადამიანი. 30 მარტს ისრაელის არმიის სამხედროებმა რეზინის ტყუების და ცრემსადენი გაზის გარდა ცეცხლსასროლი იარაღი გამოიყენეს, მას შემდეგ რაც ღაზის სექტორში დაწყებული საპროტესტო აქციის მონაწილეები ისრაელის საზღვარს მიუახლოვდნენ. ისრაელის მთავრობის ინფორმაციით, ამ აქციაში მონაწილეობდა 30,000-მდე პალესტინელი. დემონსტრანტები მოითხოვდნენ ისრაელის ტერიტორიიდან დევნილი პალესტინელების დაბრუნებას. საპროტესტო აქციის ძალი დაშლის და მოუკიდებელი გამოძიება მოითხოვეს გაერომ და ევროკავშირმა. საპასუხოდ ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ვიქტორ ლიბერმანმა განაცხადა, რომ არანაირი საგამოძიებო კომისია არ შეიქმნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Შიმშილობის აქცია დაიწყო ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ადმინისტრაციის შენობაში. დილიდან შიმშილობა პორტის ექვსმა თანამშრომელმა გამოაცხადა, რამდენიმე ხანში კი მოშიმშილეთა რაოდენობა გაორმაგდა. Рам გამოიწვია ბათუმის პორტის თანამშრომელთა საპროტესტო აქცია, რაში შედებენ ისინი ბრალს საზღვაო ნავსადგურის ახალ გენერალურ დირექტორს და როგორია მისი პასუხი. ამ ყველაფერს დეტალურად რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის პორტის 12-მა თანამშრომელმა შიმშილობა დაიწყო პორტის ადმინისტრაციის შენობაში. მოშიმშილეები აპროტესტებენ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში მოსალოდნელ ცვლილებებს, რომელსაც მათივე თქმით ახალი გენერალური დირექტორი გეგმავს. მოშიმშილეები ამბობენ, რომ მიმდინარე წლის თებერვალში საპენსიო ასაკს მიღწეული 26 თანამშრომელი გაათავისუფლეს. 1 აპრილიდან კი გათავისუფლების მეორე ეტაპს აპირებდნენ. სწორედ ამიტომ დაიწყეს შიმშილობა. ისინი სამუშაო ადგილების შენარჩუნებას და გარანტიებს ითხოვენ.
50 კაცის გაშვება აქვს კიდევ. დაგეგმილი უბრალოდ ქონდა 1 აპრილიდან, არ გამოუვიდა. ეს პირველი დღეა, რომ პროტესტის სამფორმას მიმართავთ, თორე მანამდე საქმის ყურშიც იყო, წერილებიც ქონდა გაგზავნილი, არც ერთ წერილზე პასუხი არ მეგვიღია.
რას ვიტყოდ და როგორც ვიღავით, დაგვალებონ თავი და ისე გვამუშაო. არაფერს სხვა არაფერს არ ვიტყოდ. ერთი გვერდი სათმელი ჩაადა რა შეგრება იყო. ასე მინდა და ასე ვაკეთებ. ჯერ ამბობს პენსიას, მერე ჩვენც ივნისიდან თქვენც.
Ну, ახლა პორტე არ მუშაობს. ფაქტურად გიხედავთ. გაჩერებულია ყველა განყოფილება, ყველა ფული გაჩერებულია. ასე გავაგზელებ, სანამ ჩვენსას არ მივახცევთ. აქ ხვალ რაგველის, ზეგ რაგველის არავინ არ ვიცით.
ეს დირექტორი არის ახალი მოსული ამ საწარმოში. ამ იდეებით რა იდეებსაც აშღერებს. ხალხის გარეთ გაყვანაზე, შემცირებებზე, დარჩენილი ხალხის აუსორსინგებზე, გადაცემაზე. ესე იგი, ყველა პასუხისგებლობას, რასაც პორტის თანამშრომელი ქვია, ეს აღარ იქნება.
აცხადებენ მოშიმშილეები, მათ შორისაა ბათუმის პორტის პროკავშირების თავმჯდომარე ამირან მიქელაძე. მისი განცხადებით პორტის ადმინისტრაცია დასაქმებულებზე მორალურ ზეწოლას ახორციელებს. საპენსიო ასაკს მიღწეულებს სამსახურიდან წასვლას თავაზობს. დანარჩენებს კი აუთსორსინგზე გადასვლას. რაც მისივე განმარტებით პორტის თანამშრომლების მოწვეულ კომპანიებში ხელშეკრულებით გადაყვანას ნიშნავს. ამას კი პროკავშირი არ ეთანხმება, რადგან პორტის 701 თანამშრომელი საშტატო ერთეულით მუშაობს, აცხადებს ამირან მიქელაძე.
ყველაზე მთავარი რაც იყო რეორგანიზაცია და პენსიონერების გაშვება. შეხვედრები დავნიშნეთ თანამშრომლებთან. პირველსავე შეხვედრაზე განაცხადა, რომ კი ბატონო, ვაპირებ რეორგანიზაციას. პენსიონერებს პირდაპირ უთხრამ, თქვენ თუ არ წადით, მე დანარჩენებს ხელფას ვერ მივცემ და აქედან უკვე ხალხის აღელვება დაიწყო.
ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის გენერალურმა დირექტორმა დანიარ მუხამედ რახირმა პორტის პროკავშირების წარმომადგენლები მოლაპარაკებების ჩაშლაში დაადანაშაულა და უარყო გავრცელებული ინფორმაცია პორტის თანამშრომლების შესაძლო დათხოვნის შესახებ.
От коллектива мы просим инициативную группу создать.
Коллективизган ვითხოვთ საინიციატივო ჯგუფის შექმნას საკითხის განსახილველად, რადგან გაფიცვის იურიდიული საფუძველი არ არსებობს. შეტყობინება შემცირების შესახებ არ გაგზავნილა. დღეს ყოველას აღელვებს აუთსორსინგის საკითხები. დიახ, ადმინისტრაცია მუშაობს პორტში არსებული ეკონომიკური სიტუაციის გასაუმჯობესებლად.
По улучшению текущей экономической ситуации в порту.
როგორც ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის გენერალურმა დირექტორმა დანიარ მუხამედ რახირმა განაცხადა, ბათუმის პორტში ეკონომიკური სიტუაციის გამოსწორების მიზნით ბათუმის ნავთობტერმინალში შექმნილია კრიზისების მართვის ჯგუფი.
Финансовый кризис на данный момент нет, но мы
მოცემულ მომენტში ფინანსური კრიზისი არ არის, მაგრამ ჩვენი პროგნოზია, რომ ეს შესაძლოა წელს ზაფხულში მოხდეს. ამ სიტუაციის გამოსწორებას ოპტიმიზმით უყურებთ. თუ ზონებს ახლავე მივიღებთ, კრიზისი თავიდან ავიცილებთ. რეორგანიზაცია განიხილებოდა საქმიანობის და ბიზნეს პროცესის გაუმჯობესების ერთ-ერთ ზომად. კარგად გვესმის, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები პროფკავშირებთან კონსულტაციის შემდეგ უნდა მივიღოთ, მაგრამ დღესდღეობით არ არის ჩამოყალიბებული განხილვის საგანი. კრიზისული შტაბი ყველა ვარიანტს განიხილავს, რადგან თუ ზომებს წინასწარ არ მიმართეთ, მთელი პორტი გაჩერდება და ამას ვერ დაუშვებთ.
Заранее то остановится весь порт, а мы не можем этого допустить.
ბათუმის საზღვაო ნავსადგურს მართავს ბათუმის ნავთობტერმინალი, რომლის მფლობელი 2008 წელს გახდა ყაზახეთის ნაციონალური კომპანიის ყაზმუნაი გაზის შვილობილი კომპანია ყაზტრანსოილი. Batumis sportis mzgavsat tsvlebebi sheekho naftoterminalsat. Tsapensio asaqs miqtsauli tanamshomlebis gashoba naftoterminalshits daiqo sadats 500-ze meti adamiani mushaobs. Pirvel etapze 60-amde tanamshomeli gaushves. 1 aprilidan ki rogorts Batumis naftoterminalis propkavshirebshi atsxadeben igegmoboda meore natsilis gashvebats. Tumtsa administratsiastan shetakhmebis shedegat mat miigves garantia rom 2018 წლის ბოლომდე არცერთი თანამშრომელი არ გათავისუფლდება. ამ შეთანხმების დოკუმენტურ დამოწმებას ბათუმის ნავთობტერმინალის პროპკავშირებში 2 დღის განმავლობაში ელიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი, როგორც აცხადებენ, ისინი ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის თანამშრომელთა პროტესტს შეუერთდებიან.
Radio თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალ ორქეფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც 2 აპრილს შიმშილობა დაიწყო საზღვაო ნავსადგურის 12 თანამშრომელმა. მათი მოთხოვნა სამუშაო პირობების დღევანდელი სამუშაო პირობების შენარჩუნება და რა რეორგანიზაციის შედეგად სხვადასხვა ფორმაზე, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ აუთსორსინგზე გადასვლა. მესტიაში დროებით შეწყდა ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა აქცია. საუბარია მდინარე მესტია ჭალაზე ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებზე. თავად ეს მშენებლობა უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს. რატომ მიიღეს გადაწყვეტილება საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა დროებით დაშლის შესახებ? უფრო მეტ სამის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
მესტია ჭალის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა აქცია დღეს შეთანხმებისამებრ არ გამართულა. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან კახაბერ სალბანაძესთან შეხვედრის შემდეგ მოქალაქეებმა, რომლებიც შიშობენ, რომ ჰესის აშენება საფრთხეს შეუქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას, ეკოსისტემას და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, 1 აპრილის ღამეს მიიღეს გადაწყვეტილება საპროტესტო გამოსვლების დროებით შეწყვეტის შესახებ. მიღწეული შეთანხმებით ჰესის მშენებლობა შეჩერდება, სანამ მოსახლეობას არ წარედგინება გარემოზე რეალური ზემოქმედების ამსახველი დოკუმენტი. საპროტესტო აქციების მონაწილე სვანეთის ახალგაზრდული მოძრაობის წევრმა დავით გულბანმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ამ პირობის შემდეგ აქციის მონაწილეებმა გახსნეს ჰესის მშენებლობის ადგილისკენ მიმავალი გზა, რომელიც 31 მარტს გადაკეტეს და გაატარეს ცემენტით დატვირთული ავტომანქანები, რათა სამშენებლო მასალა საწყობებში დაეტოვებინათ.
ჯერჯერობით დროებით დავალოდებით, როგორ გამეჩადება მოვლენები და მე ის შეხედვით პირობას წარმოვა თავისთავად ჩვენ ისე ამოქმედებით და შეუშლით პირობას მოვახდეს. ძალიან სერიოზული ზეწოლა მიდიოდა მთლიანად ნექსტის მასშტაბით. ყველა სულეკამდე აბსოლუტურად წუვიდეს არ დასაქმებული იყო ადგილის სოციალურ სმოგის მიმართ მოხდეს.
უთხრა რადიო თავისუფლებას დავით გულბანმა. აქციის მონაწილეებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე კახაბერ საბანაძემ ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ჰესების მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლები და აქციის მონაწილეები მშელობის შემდეგ ერთად მიიღებენ გადაწყვეტილებას, მანვე დასძინა, რომ საბოლოოდ მშენებლობა არ შეჩერდება.
მაქსიმალურად გათვალისწინებული იქნება მოსახლეობის ინტერესი, ასევე დასრული იქნება ინვესტორის ინტერესი, მოლაპარაკება გაგრძელდება, შედეგი დადგება კონსენსუსის საფუძველზე.
განაცხადა კახაბერ საბანაძემ. თავის მხრივ დაბა მესტიაში ჰესების მშენებელი კომპანია სვანეთი ჰიდროში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ აქციის მონაწილეებთან შეთანხმების თანახმად შესაბამისი სფეროს ექსპერტების ჩართულობით თბილისში შედგება შეხვედრა, სადაც განიხილავენ ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ამ ეტაპზე უცნობია შეხვედრის თარიღი. კომპანია სვანეთი ჰიდრო 31 მარტს განაცხადა, რომ არაკაშხლური ტიპის მომდინარე წყალზე დადგმული ჰესი მსოფლიოში აღიარებულია როგორც ყველაზე უსაფრთხო და გარემოზე მინიმალური ზემოქმედების მქონე. კომპანიის განცხადებით, რომ მშენებლობა უკვე ერთი წელია მიმდინარეობს და ამ პერიოდში მოსახლეობის მხრიდან არანაირი წინააღმდეგობა არ ყოფილა. დღეს კი ჰესის მშენებლობას ეწინააღმდეგება მხოლოდ მცირე ჯგუფი, რომელსაც არ სურს არგუმენტირებული პასუხების მოსმენა. სვანეთი ჰიდროს ინფორმაციით, საგაზაფხულო მშენებლობის დაწყების წინ რამდენიმე შეხვედრა გაიმართა, მოსახლეობის შეკითხვებს ამომწურავი პასუხები გაეცა. ბოლო შეხვედრაზე კი შეთანხმდნენ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში ექსპერტების მონაწილეობით საკითხის განხილვაზე. სამწუხაროდ აღნიშნული ჯგუფის წარმომადგენლები შეთანხმებულ და ტელევიზიით დაანონსებულ შეხვედრას არ დაესწრნენ. დღეს კი პროვოკაციას მართავენ და ტრანსპორტის მოძრაობას აფერხებენ, განაცხადა 31-მაც კომპანია სვანეთი ჰიდრომ.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რის შემდეგ შეაჩერა საპროტესტო აქცია მესტია ჭალის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის მოწინააღმდეგე მოსახლეობა მესტიაში და რატომ მიიჩნევა ნევს ამ აქციას პროვოკაციად ჰესის მშენებელი კომპანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის მერიამ 1 ივნისამდე გაუგრძელავა და კომპანია City Institute-ის საქართველოს, რომელიც დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე 2015 წლიდან მუშაობს. მერის განმარტებით City Institute-მა ორ თვეში უნდა შეძლოს მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ გაკრიტიკებული დოკუმენტის სრულყოფა და ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. ჯიმ შერეხუიაშვილი ელოდებოდა 2 აპრილს დედაქალაქის საკრებულოში მხარეთა შეხვედრის დასრულებას.
იქიდან გამომდინარე, რომ გენერალური გეგმის არსებობა თბილისისთვის არის უმნიშვნელოვანესი და პირადად ჩემთვის, როგორც დედაქალაქის მერისთვის, მნიშვნელოვანია გენგების არსებობა, მივიღეთ გადაწყვეტილება, დავასრულებინოთ City Institute-ს თავისი ვალდებულებების შესრულება. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი და ყველანაირად ხელშეუწყოთ მერის ყველა სამსახური, რომ City Institute-მა წარმოადგინოს კმედითი, გრძელვადიან პერსპექტივებზე გათვლილი და ხარისხიანი მასალა.
თბილისის მერმა კახა კალაძემ ეს განცხადება 2 აპრილს თბილისის საკრებულო შენობაში კომპანია City Institute-ის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ამ დრომდე კალაძე მწვავე დაკრიტიკებდა კომპანიის მიერ შედგენილ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტს. არ მოწონდა ის, რომ მისი თქმით მწვანე სივრცეები იზრდებოდა სარეკრეაციო და სატყეო არეალების ხარჯზე, რომ მთლიანად იგნორირებული იყო შიდა კვარტალური სკვერები, გამწვანებული არეალები და მათ საქმიანი სამშენებლო ზონა ცვლიდა, რომ გეგმა მთელ რიგ შემთხვევებში მწვავედ უპირისპირდებოდა კერძო საკუთრებას. თბილისის გენგეგმის ავკარგზე საუბარს კახა კალაძემ ვერც 2 აპრილს აუარა გვერდი.
ეს არის კერძო საკუთრების თემის ნაწილი, ტრანსპორტის მიმართულება, რაზეც მოგვიწევს მუშაობა, ეს არის დახვეწა იმ რუკების, რომელიც არის წარმოდგენილი და ყველა ამ პროცესში ჩვენ მაქსიმალურად ვიქნებით ჩართული, რომ დოკუმენტი იყოს სრულყოფილი და იყოს გამოყენებადი. ძალიან ბევრი სამუშაოა გაწეული და თვითონ კონცეფცია მწვანე ქალაქის შეკავშირებული და კომპაქტური ჩვენთვის მისაღებია. ეხლა მთავარია, რომ ჩვენ შევიმუშაოთ სწორი ხედვა, მეთოდოლოგია, თუ როგორ უნდა განვახორციელოთ, რომ გენერალური გეგმა იყოს ხმედითი და მოეღოს დედაქალაქს.
გენერალური გეგმის პროექტის ავტორებიც ამბობენ, რომ შედგენილი დოკუმენტი მორგებულია თბილისსა და მის ინტერესებს და რომ თბილისის მერიას მთელ რიგ შემთხვევებში აუცილებლად მოუწევს კერძო საკუთრებაში გაცემული ტერიტორიების დაბრუნება. მამუკა სალუქვაძე, City Institute-ის საქართველოს დირექტორი, ამბობს, რომ ახალ ვადაში კომპანია შეეცდება მეტად მკაფიოდ დაასაბუთოს გენგეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების აუცილებლობა.
ეს ახება მათ შორის საკუთრების ფორმებსაც და პრინციპული დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ მერიისთვისაც არის მისაღები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია დასაბუთებები, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ის ამა თუ იმ შემთხვევაში, როდესაც კერძო საკუთრებებს ეხება და ნუ სამწუხაროდ ჩვენი ისტორია იცით, ხო, ქალაქის განვითარებაზე ძალიან ბევრი ნაკვეთი არის აბსოლუტურად შეუსაბამო ტერიტორიაზე გაცემული. აქედან გამომდინარე, სწორედ ამაზე იქნება საუბარი, ალბათ უფრო დეტალურად ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ შევჯერდეთ ერთობლივად მერიასთან, რომ შემდეგ ეს გენგეგმა თაროზე შემოსადები კი არ იყოს, არამედ რეალურად განხორციელებადი იყოს.
მამუკა სალუქვაძის თქმით, საუბარია იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც თავის დროზე უსისტემოდ არის დაგეგმარებული და გაცემული. მაგალითად, დიდი დიღმის მიმდებარე ფერდობები, შინდისის მიმართულებით მდებარე ტერიტორიები, მიწის ნაკვეთები თბილისის ზღვის მახლობლად, ასევე სხვა ცალკეული ტერიტორიები, რომლებიც მოქცეულია ეგრეთ წოდებულ შეზღუდვის ზონებში, სადაც მაღალია გეოდინამიკური საფრთხეები და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ City Institute-ის გენგეგმის პროექტის მიხედვით, იპოდრომის ყოფილი ტერიტორიაც რეკრეაციული ზონა და ამონიშნული. თბილისის ვიცემერი ილია ელოშვილი ჩამოთვლის იმ სამ საკითხს, რომლებზეც ინტენსიური მუშაობა მოუწევს City Institute-ს.
პირველი, ეს არის სამართლებრივ ჭრილში ქმედითობა ამ დოკუმენტის, ანუ როგორ უნდა მოხდეს ერთი დოკუმენტი და რომელიც ჩვენ უკვე გაგვაჩნია გენგეგმა მეორეზე გადასვლა, ისე რომ არ შეიძლება კერძო მესაკუთრეთა უფლებები იყოს გააზრებული, არ იყოს რისკების შემცველი მერიისთვის, ამას სჭირდება იურიდიული კუთხით განხილვა, ამას სჭირდება ეკონომიკური კუთხით განხილვა. მეორე მიმართულება, ეს არის ხარვეზები, რომლებიც არსებობდა თქვათ საყდენ დოკუმენტაციაში, რუკებში რომელიც წარმოადგენს და ესეც გასწორებადია აბსოლუტურად, და მესამე არის ძალიან მნიშვნელოვანი განხორციელების ეტაპები, რომლებიც ჩვენ ძირითად ხარვეზად დავასახელეთ, ასევე რომ ამ ეტაპების სწორად გადალაგება, შეჯერება მოხდეს, ისე რომ შესაბამისად საშუალება ქონდეს ჩვენ გრძელვადიან პერსპექტივაში სწორად დავინახოთ ქალაქის განვითარება.
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მსგავსად თბილისის საკრებულოს უმრავლესობაც ფიქრობს, რომ 1 ივნისამდე City Institute შეძლებს მისაღები დოკუმენტის შექმნას. City Institute-თან ურთიერთობის გაგრძელებას მიესალმება საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა ვაჩეიშვილი.
მერე თვითონ მივხვდა ამდენი დავიდარების მერე რომ ფაქტიურად კლუბში არიან, უარის თქმა შეუძლებელია, ქალაქი ემხობა და რაღაც უნდა იყონონ. და კარგია პრინციპში რომ რაღაცა თავარია ეხლა რომ დრო არ გაიწელოს, ისევ გაუთავებელი ქაღალდების ტრიალი არ წავიდეს, ქალაქის სუდი ნებართვები ფორსირებაში არ წავიდეს და არ შეურჩეთ ქაღალდების ამარა დაანგრეული და სახეცვლილი ქალაქის ფონზე. თავარია ჯანსაღი წარმართოს პროცესები, ამის რაღაც შესაძლებლობა ეხლა გაჩნდა.
უთხრა რადიო თავისუფლებას თბილისის საკრებულოს წევრმა ნაციონალურ მოძრაობიდან ნიკავა ჩეიშულმა, მას შემდეგ რაც დედაქალაქის მერიამ გადაწყვიტა თანამშრომლობა გააგრძელოს თბილისის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე კომპანია City Institute-თან. საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში საკმაოდ ხშირია საზოგადოებრივი დანიშნულების ადგილებში ინფრასტრუქტურის განზრახთა ზიანება. ამ შემთხვევების საპასუხოდ მაგალითად კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი ხელისუფლების განითხოვენ ვიდეოკამერების და დარაჯების დაყენებას. არის თუ არა ეს გამოსავალი, თემას გიორგი ალადაშვილი განაგრძობს.
დასასვენებელი პარკები და საბავშვო ატრაქციონები, რომელიც კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში არსებობს და პერიოდულად მისი რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია ხდება, უმეტეს შემთხვევაში დღეს დაზიანებულია. წყობრიდან არის გამოსული შადრევნები, დამტრეულია სკამები და ნაგვისურნები. ასევე განადგურებულია პარკებში დამონტაჟებული განათების მოწყობილობები. ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევა ცოტა ხნის წინ გურჯაანში მოხდა. დიდების მემორიალთან რამდენიმე თვის წინ მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა განადგურებულია. დამტრეულია ხის ჩიხურები. გურჯაანის საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თემურ ბუწაშვილი ამბობს, რომ ტერიტორიას დარაჯი აღარ ყავს, რის გამოც ვანდალური ფაქტები გახშირდა.
ჩვენ შევთავაზეთ მერიას, რომ მემორიალის მთელ პერიმეტრზე განეთავსებინა 13 კამერები. მერიამ გვითხრა კამერებზე ვიმსჯელებთო დარაჯების დაყენებაზეც, მოკლედ ერთი თვე გავიდა და აბსოლუტურად რეაგირების გარეშე არის დატოვილი. აი ახლა დღეს მედათხე რომ მივიდეთ და შეგნებულად დავაზიანოთ, სტატისტიკული არ არის ყურადღების მიმწერი.
დიდების მემორიალთან ვანდალური შემთხვევები რომ აღარ განმეორდეს, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია გამოსავალს 2 მეთვალყურის დანიშნაში ხედავს. რაც შეეხება სხვა ადგილებს, მერის მოადგილე სიმონ ქოჩორაშვილი გვეუბნება, რომ იგეგმება სათვალთვალო კამერების დამონტაჟება. ქოჩორაშვილს მიაჩნია, რომ საზოგადოებაში მენტალური პრობლემებია და მუშაობა ამ კუთხითაც არის აუცილებელი.
დედამხედველები უკვე შერჩეულია და დღეს იწერება ბრძანება, რომლებიც როგორც დარაჯი, მარა უფრო მეტი ფუნქციები ექნებათ. მიხედავენ, აი ეს დედამხედველს ვერ დაუნიშნავთ, ვაპირებთ ვიდეო კამერების განთავსებას. ვანდალიზმი არსად არ არის უცხო, მარა ჩვენთან რაღაც ძალიან განსაკუთრებული მაღალი დოზით არის და ამას მენტალობის ჩამოყალიბება ჭირდება, რომ ვანდალიზმი აღმოფხვრათ.
გურჯაანი არ არის გამონაკლისი, სადაც საზოგადოებრივი მოხმარებისთვის შექმნილი ინფრასტრუქტურა თავად ხალხმა დააზიანა. თელავის ცენტრში განთავსებულ სკამებს ხის ფილები აქვს აცლილი. ლაგოდეხში კი შადრევანი და პატარებისთვის განკუთვნილი ატრაქციონებია დამტრეული. ლაგოდეხში ჩვენს მიერ გამოკითხულ რესპონდენტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ პრობლემა მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურმა ვიდეო კამერების დამონტაჟების გზით უნდა მოაგვაროს. ნაწილი კი ამბობს, რომ მოქალაქეთა თვითშეგნება უნდა გაიზარდოს, სხვა შემთხვევაში პრობლემა არ მოგვარდება.
ჩვენ თუ არ ვიზრდეთ და ჩვენ თუ არ გავფრთხილდით, რთულია შევინარჩუნოთ.
ვიდეო თვალი უნდა აყენონ.
ვიდეო თვალი ამას რა უნდა?
აბანო დავიდა რომ მაღაზია იყო, ერთი პატარა მაღაზია. 8 თვალი ეყენა. ამ ხელას ერთი თვალი არ მოქონდეს. და ერთი თვალი ჩატერავს, ვინ მოთხრის, ვინ გააფუჭებს და ერთს გაამწერებ, მე მეორე აღარ გააკეთებს.
შუბელმა უნდა მისცეს იმასი შეგნება, რომ ეს არ დააზიანოს, არ გააფუჭოს, რომ ეს ხალხის არის, ეს ხალხს ეკუთვნის და ის მას გამოადგება, ვიშვილებს გამოადგება.
ლაგოდეხში სკვერის მშენებლობა, სადაც ახლა დაზიანებული შადრევანია, 2013 წელს ადგილობრივ ბიუჯეტს თითქმის 900 მილიონი ლარი დაუჭდა. მერია დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენას გეგმავს. როგორც მერის მოადგილე ალექსანდრე ჭანკოტაძემ გვითხრა, პარალელურად მუშაობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად, რომ სკვერებში, პარკებში და სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ადგილებში ვიდეო მეთვალყურეობა დაიწყოს.
დავიწყეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთობლივად საკონტროლო კამერების შეძენა. ეს უფრო ერთგვარად დააღვევს კიდეც და ხელშეუწყობს ასეთი ტიპის ფაქტების გამოვლენას, შესაბამისი პრობლემების მიღების საშუალებას მისცემს შესაბამის ორგანოებს.
ლაგოდეხში შადრევანის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა 900 მილიონამდე, გურჯაანში კი დიდების მემორიალთან ახლა უკვე განადგურებული ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე 20,000 ლარამდე დაიხარჯა. სხვადასხვა დროს ჩადენილი ვანდალური ფაქტები მოსახლეობის შესახებ კახეთში გამოძიება დაწყებულია, თუმცა სავარაუდო დამნაშავეებს ვერ მიაკვლიეს.
გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ, კახეთის რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი დანიშნულების ადგილებში ინფრასტრუქტურის დაზიანების ვანდალურ ფაქტებზე. ქალაქ რუსთავის მერიამ ეზოების კეთილმოწყობა უკანონოდ კუსტარულად აგებული და უსახური ავტოფარეხების დანგრევი და თვისნებურად გაშენებული ბაღბოსტნების მოშლით დაიწყო. როგორც ირკვევა, ასეთი ადგილების რაოდენობა რუსთავში არც თუ მცირეა. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავის ეზოებში შესულთ პირველ რიგში თვალში მოხვდებათ რკინის გისოსებისგან აგებული თუ კაპიტალურად აშენებული ავტოფარეხები. იქვია საბაღე ნაკვეთება დათვისებული ტერიტორიებიც, სადაც ზოგ საქათმეც კი აქვს მოწყობილი. ასეთ სურათს თითქმის ყველგან წააწყდებით მტკვრის ორივე ნაპირზე გაშენებულ ქალაქში. ამიტომაც მერიამ ერთი კვირის წინ კუსტარული ავტოფარეხების დანგრევა და ბაღ ბოსტნების მოშლა დაიწყო. ერთი ასეთი აქცია რუსთავის მეთორმეტე მიკრორაიონის 11 სადარბაზოიანი შენობის მერვე კორპუსის ეზოში მოაწყო, რომელშიც რუსთავის მერთან ერთად ქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი ბეგაძეც იმყოფებოდა.
დასუფთავების ღონისძიებაში ერთ-ერთი მთავარი არის ეს, რომ ეგრეთ წოდებული ავტოფარეხების დემონტაჟი გადაწყვიტა თავად მოსახლეობამ, სადაც მოეწყობა სკვერი. ასულ შაბათს იყო სხვაუბანში მე16-ში და ეს მიიღებს სისტემატიურ ხასიათს.
ამბობს პარლამენტარი გიორგი ბეგაძე, რომელსაც სპეციალური ხელთათმანები ეცვა და ტერიტორიას მერიის სამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად ასუფთავებდა. მერვე კორპუსის 9-სართულიანი შენობის ერთ-ერთი ბინადარი მარინა ზურაბიშვილი ამბობს, რომ უსახურ კონსტრუქციებს სკვერი და დასასვენებელი ადგილი ურჩევნია.
აქ დაუბერდი დასაში, რომ შედიხარ, გინდა რომ დაძდე გარეთ ჰაერი ჩაკლაპო, გინდა კი ძნელია გარაჟი უნდა, თუმცა გარაჟი არავინ არ აკეთებს, მანქანას მაინც ყველას გარეთ უყენია, მაგრამ რაღაცებისთვის ჭირდება.
მარინა ზურაბიშვილი ამბობს, რომ კეთილმოწყობილი ეზო განსაკუთრებით ბავშვებს ჭირდებათ, რადგან სათამაშო სივრცე ფაქტობრივად არ აქვთ. თუმცა რესპონდენტებთან საუბრის შემდეგ რადიო თავისუფლების ყურადღება მიიქცია ერთმა ფაქტმა, როცა დასანგრევი ავტოფარეხის მეპატრონემ უყურადღებოდ დატოვა მასთან სასაუბროდ მისული ქალაქის მერი ირაკლი ტაბაღუა და უხმოდ განაგრძო თავისი ნივთების მიკროავტობუსში ჩალაგება. ავტოფარეხების სიმრავლეა გვერდით ნომერ 1000 შენობაშიც, თუმცა როგორც ამ კორპუსის ამხანაგობის თავმჯდომარე ჯული გაფრინდაშვილი ამბობს, მათთან კაპიტალურად აშენებული ნაგებობების დანგრევას მერია არ გეგმავს.
არ მიმდინარეობს მაგის დანგრევა, იმიტომ რომ კაპიტალურად არ და იქით უფრო სხვანაირად იყო ავტოფარეხები, ჩვენთან უფრო მოწესრიგებულია.
მაგრამ თავიზოზე აშენდა
უკანონოდ. კი,
არც ამტკიცებენ, არც
ანგრევენ. რა ვიცი, არ შეხვნია ჯერ მაგის პრობლემა, იმიტომ რომ არავინ მოგთხოვა, დაგვენგრია და არც დამტკიცება მიდის.
თუმცა ჯული გაფრინდაშვილი დაასცენს, რომ შემოღობილი ტერიტორიები მათ ეზოშიც მოიშლება და გაშენდება სკვერი. ჯერ კიდევ 2005 წელს, როცა ქალაქის მერი მერაბ ტყეშელაშვილი იყო, დაახლოებით 4000 უკანონოდ აშენებული ავტოფარეხი აღრიცხეს. მაშინ საკითხი ასე დასვეს: ან უნდა დაენგრიათ ეს ნაგებობები, ან დაეკანონებინათ. არც ერთი გაკეთდა და არც მეორე. ამ პრობლემის მოგვარება ვერც ტყეშელაშვილის შემდეგ მოსულმა მერებმა გაბედეს. 2005 წლის შემდეგ ბევრმა საკუთარ ავტოფარეხებში მაღაზიაც კი გახსნა, ძირითადად სასურსათო მაღაზია. უფრო ადრე კი ბევრ ეზოში უსახური სავაჭრო ჯიხურები დადგა და იქვე პატარა ბაღისთვის ტერიტორიაც მოიზომა. ფრიდონ ბრეგვაძე 20 წელია ჯიხურში ვაჭრობს და როგორც თავად ამბობს, ექვსულიან ოჯახს არჩენს.
რაკანე მე არ მაგას იმენ საგონე. თადილბურა რა ვთქვა? დაღამდა უკვე 12 საათი. ყველაფერს რომ მიგძალავ მეხმარები რამეში. მაგრამ ბაღი მქონდა იმისთანა გაკეთებული რომ ყველაფერი მქონდა შეით მოვიდე გადასხარე. ამას ყველა კაპიტულაცია.
ფრიდონ ბრეგვაძე ამბობს, რომ ის 20 წელია გადასახადებსაც იხდის. რუსთავის მერიაში კი რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ეზოებში არსებული სავაჭრო ჯიხურების მეპატრონეები გადასახადებს კი იხდიან, მაგრამ თავის დროზე ეს ობიექტები არქიტექტურის სამსახურთან შეუთანხმებლად გაიხსნა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხვახალი ამბების შესახებ. სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ პარლამენტს წარუდგინა 2017 წელს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის სამსახველი ანგარიში. ასევე პრესკონფერენცია გამართა ომბუდსმენმა, რომელმაც ამ ანგარიშის დეტალებზე ისაუბრა. დეტალების გაცნობა კი რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე შეგიძლიათ. აი, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის ახალმა მინისტრმა მაიაც ქიტიშვილმა რომ ბლოკზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი სეთურიძე თანამდებობიდან გაათავისუფლა და მის ნაცვლად ირაკლი ქარსელაძე დანიშნა. ბორჯომის საკრებულოს თავმჯდომარე ხმათა უმრავლესობით პატრიოტთა ალიანსის წევრი გიორგი გოგიჩაშვილი აირჩიეს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კი ქართული ოცნების დეპუტატი ოთარ არბოლიშვილი გახდა. წინა თავმჯდომარე ზაზა ჩაჩანიძე გასულ კვირაში იმპიჩმენტის საფუძველზე გადააყენეს. თქვენსმენის პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio